1 Korintiërs hoofstuk 1. In daardie hoofstuk skryf Paulus nou oor die wysheid van God en die wysheid van die wêreld. En ek gaan begin lees daar in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18. En het lees as volg, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van wyse mense vernietig en die verstand van verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld, deur die wysheid God nie geken het nie, het het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red. En die klem daar op vers 21, die spesifieke frase wat sê, deur die wysheid God nie geken het nie, hierdie wêreldse wysheid, deur die wysheid God nie geken het nie. Dieselfde tema gaan eintlik aan in hoofstuk 2, waar Paulus daar skryf vir die Korintiërs dat die natuurlike mens die dinge van God nie kan verstaan nie. Dit is vir hom dwaasheid, hy verstaan dit nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So, ons tema is sosiale geregtigheid en wat is geregtigheid volgens die Bybel? So, net in terme van 'n raamwerk wil ek dit in twee dele probeer verdeel. Die eerste deel is om te vra, wat is sosiale geregtigheid? Wat word met die term sosiale geregtigheid bedoel? Ek wil 'n oorsig gee van die terme, die oorsprong daarvan, om dit deeglik te kan verstaan en ook die implikasies daarvan. Ek wil dit beskryf as 'n wêreldse filosofie, geskiedkundig hoe dit ontwikkel het, filosofies wat dit beteken, wat is die denke agter dit? En dan ook hoe dit in die kerk voorheen as 'n sosiale evangelie binnengedring het en na vore gekom het. En dan in die tweede deel wil ek kyk na wat die Bybel ons leer oor geregtigheid. So voor ek by daai twee afdelings inkom, wil ek net inleidend dit benadruk hoe belangrik en toepaslik die onderwerp is van sosiale geregtigheid in die tyd waarin ons lewe. Hierdie onderwerp is nie net iets daar ver of nog iets wat uit Amerika uit oorspoel hiernatoe nie. Dit is oral om ons en dis ook redelik intensief oral om ons. Ja, in Suid-Afrika weet ons prakties van forme van kommunisme en die uitvloeisels daarvan, van hierdie sosialisme. Regstellende aksie, die EFF, witskuld, ons ken die term previously disadvantaged, grondonteiening, verandering van straatname. Onlangs het Pikke, die Noordwes Universiteit, 'n paar maande terug 'n geslagsbewustheid week gehad, nou in Augustus. Op die kampus van Noordwes Universiteit was die Campus Pride Society baie prominent. Die program van die week was vol LGBTQ+ onderwerpe, temas, sessies. Natuurlik, soos hierdie dinge werk, was daar by die teologiese fakulteit ook 'n sessie. Ek weet nie wat dit behels het nie, maar dit was deel van die program. Die vlag, die reënboogvlag met die 6 kleure was oral natuurlik teenwoordig, ook op die advertensies. Dit was sentraal. So ons wil verstaan waar kom hierdie idees vandaan en hoekom is dit nou so prominent? Want hierdie idees is nou ook in die kerk. Hierdie is nie net die kerk daar buite nie, dit is ook prominent in gereformeerde kringe. Sê, ons moet verstaan ook dat die meeste konservatiewe mense in breedweg gereformeerde kringe het voorheen nie geval vir baie van die charismatiese misleidings nie. Dit was nie maklik aanvaar dat mense in die voorspoeds evangelie glo of die woordkrag evangelie nie, maar erlewing van die gewysigde sosiale evangelie onder die naam van sosiale geregtigheid is besig om groot invloed te kry en baie geagte en groot gerespekteerde name is besig en het al hiervoor geval. Dit is dus 'n belangrike onderwerp juist in ons midden om ook te verstaan. Woody Boucham in sy boek, Fault Lines, The Social Justice Movement and Evangelicalism's Looming Catastrophe, verduidelik hierdie toepasselikheid, sommer vroeg in die boek, juist vir breedweg gereformeerd is. Hy verduidelik het aan die hand van 'n aardbewing, 'n verskuivingslijn, en die aarde is besig om met mekaar uit te skeer. En aan die een kant staan 'n groep mense wat vir social justice is, vir sosiale geregtigheid. Aan die ander kant is mense wat voorheen gedink het, hulle staan saam op die ander kant, en hulle beweeg weg van mekaar af. En hy bespreek het deeglik verder in sy boek. Ek vertaal sy paragraaf as volg. Hoekom word mense en groepe soos Tabiti Anwabile, wie sy regte naam Ron Burns is, Tim Keller, Russell Moore, die Suidelike Baptiste Konvensie, die Ethiese en Geloofsvryheidskommissie van die Suidelike Baptiste Kommissie, Nine Marks, the Gospel Coalition, en Together for the Gospel met kritiese sosiale geregtigheid geïdentifiseer aan die een kant van die skeer, en ander mense soos John MacArthur, Tom Askell, Owen Strahan, Douglas Wilson en die oorlede Archie Sproul aan die ander kant. Daar is dus duidelik twee kante. En dis wat hy uitlig. Verder in sy boek. En heel toepaslik het baie van die name ook baie stil gewees oor stellings wat hierdie valsheid van sosiale geregtigheid vroeger uitgewys het. Maar toe die kerke toemaak oor COVID-19 en byvoorbeeld John MacArthur sy kerk oopmaak, was hulle baie luidruchtig en hard kritiserend teen hom daaroor. Voor ons nou dan hierdie saak oorweeg, is dit net belangrik om te let op definisies van woorde. Ons kan eenvoudig nie aanvaar dat iemand dieselfde betekenis aan woorde koppel, wat ons daarmee bedoel, of wat 'n goeie ou woordeboek daarmee bedoel nie. Dink maar net aan hoe die woord gay verander het met tyd. Dit het eens net blydskap beteken, maar dit beteken nie dit vir die samelewing vandag nie. Of die woord diversiteit, of die woord meditasie. Die wêreld bedoel een ding, en ons bedoel nie noodwendig dieselfde ding nie. En dit sal dus onwys wees as ons nie die verskil in definisie besef, verstaan en ook uitwys nie. Dit is 'n ou kommunistiese taktiek, verkry by die vader van Helene om bedrieglik te wees met woorde. En hier is werklik ook 'n stryd om die woordeboek, om terme nou in die teenoorgestelde te definieer. Soos George Orwell dit in sy boek opsom, oorlog is vrede, vryheid is slavernij, en onkunde is mag. En dis hoe hulle ook definisies nou verander. Ook belangrik is om die aannames van die stelsel te verstaan. Want daar is baie keer so dat ons soms binne 'n valse raamwerk wil argumenteer. En dit sit ons reeds op die verkeerde voet as ons die verkeerde aannames aanvaar. So, in die eerste deel dan, wat is sosiale geregtigheid? Ek hoop hierdie kom duidelik oor, ek gaan dit probeer eenvoudig oordra. Maar waar kom die term vandaan en wat word daardeur bedoel? Ek wil 'n gedagtelyn volg, opsommend as volg. Ek wil sê, daar is Marxisme en hulle het gehad konflikteorie. Uit konflikteorie het daar kritiese teorie gekom. Uit kritiese teorie, kritiese rasteorie, en uit kritiese rasteorie kry ons vandag se sosiale geregtigheid en wat in Engelse slang genoem word woke, om woke te wees. So eerstens dan oor Karl Marx en sy konflikteorie. Soos ons weet, Karl Marx was die vader van kommunisme saam met Friedrich Engels. Maar ek wil twee dinge uitlig, spesifiek van Marx se teorie wat baie toepaslik is. Marx se konflikteorie, die samelewing is in 'n konstante toestand van konflik, want hulle kompeteer vir beperkte hulpbronne. En sentraal tot sy konflikteorie was die idee van onderdrukkers en onderdruktes. Soos hy dit beskryf het, die bourgeoisie en die proletariaat. Dit gaan als oor onderdrukkers en onderdruktes. En gesag vir Marx was per definisie onderdrukkend. En dis was hy ook openlik gekant teen die tradisionele en Bybelse gesagssfere en instellings volgens die skepingsorde van God. Dis nou die individu, die gesin, die kerk en regmatige regering. Dit is hoekom byvoorbeeld Black Lives Matter in die VSA die polisie wil laat ontfonds. Hoekom die pa-figuur of die patriargie in die familie gesien word as 'n ewel en die Bybelse gesin die vyand is in hierdie mense se siening. Marx het dit selfs uitdruklik gestel dat hy die God van die Christen wil uitwis. Die onderdrukkers volgens hom is die middelklas en die werkers is die onderdruktes. Dit is 'n ekonomiese teorie wat hy gehad het van die onderdrukkers en die onderdruktes. Interessant genoeg, werkersdag, staatsskole, 'n sentrale bank en progressiewe belasting is spesifieke idees juist vervat in Marx se boek, die Kommunistiese Manifesto. Die revolusie moes die onderdruktes volgens Marx in opstand kom, die onderdrukkers omvergooi, hulle produksiemiddele oorneem en so sal daar dan 'n utopia wees. 'N klaslose samelewing in 'n nuwe marxistiese wêreldorde. So die eerste idee van Marx is die onderdrukkers en die onderdruktes. Dan die tweede ding wat ek moet uitlig wat reg deur gaan vloei is Marx se logika. Hulle beskryf dit as polylogisme wat maar net beteken daar is meer as een logika. Marx het geglo daar's meer as een logika of 'n meerderheid logikas. Die onderdrukkers het een logika. Vir hulle is die waarheid een ding uit hulle perspektief uit. En die onderdruktes het weer 'n ander logika. Hulle het weer 'n ander waarheid. Hierdie logika of eerder gebrek aan logika is belangrik om te verstaan, want dit doen geheel en al afbreek aan wat ons noem objektiewe waarheid. Dit wat nou teenstrydig is, kan volgens hierdie valse filosofie gelyktydig ook waar wees. En elke ou kan nou sy eie persoonlike waarheid hê en dit ook bepaal. Dit is 'n gevaarlike filosofie van hoe ons kennis verkry en hoe ons kennis leer. Want ons moet dink, hoe verkry ons kennis volgens God en van God? Soos ons gelees het, verkry ons ware kennis slegs deur God se openbaring, die skrif. Maar volgens Marx is die subjektiewe ervaring van die individu sentraal en alles bepalend. Nie die openbaring van buite deur God aan ons nie. Goed, so dit was Marx, sy twee sentrale idees. Dan kry ons die kritiese teorie. Dit word ook beskryf as die Frankfurt School of New Marxisme. Die praktiese ding van kommunisme was dat dit nie eintlik prakties enige plek gewerk het nie. Dit het nog nooit in enige wêrelddeel waar dit geprobeer is, gewerk nie. En dit werk net op 'n manier as daar baie onderdrukking is. En dan werk dit nie eers nie. Maar die sentrale idees van kommunisme is wel aanvaar in ander gewysigde forme en dan voortgesit. Marx en Engels se teorie was hoofsaaklik ekonomies van aard, maar dit het nie gewerk in Wes-Europa en in die VSA nie. Daar was juis 'n groot middelklas in hierdie westerse lande en hulle het vooruitgang geniet deur hard te werk en hard te leer. Maar tussen die twee wêreldoorloë in die 1930s vermeng die Frankfurt skool die idees van Freud, Hegel en Marx. Hulle idees word toe bekend as kritiese teorie. Wat hulle basies sê is dat Marx se teorie van onderdrukkers en onderdruktes nie net op ekonomiese klasse van toepassing is nie, maar op alle vlakke van die samelewing. Alles word beoordeel deur die bril van mag en magstrukture. Elke individu word nou gesien as 'n onderdrukker of as 'n onderdrukte, afhangend van jou ras, jou klas, jou geslag of enige ander kategorie, wat volgens hulle deur die samelewing uitgedink is, maar nie so hoort nie. Die konflikteorie van Marx se ekonomiese klasse word dus nou die kritiese teorie van magstrukture en stelsels. Die nuwe Marxisme was ook nie so gewelddadig nie. Eerder as Marx se revolusie en die omvergooi deur revolusie, het dit gegaan in 'n ander tak vertakking hiervan, Fabian sosialisme, oor geleidelike verandering. Nie revolusie nie. En hierdie geleidelike verandering het volgens hulle gekom deur wette te verander, deur demokratiese prosesse. Gelyktydig. Goed, so dis die Frankfurt skool kritiese teorie. Dis op alle vlakke van die samelewing nou onderdrukkers en onderdruktes. Nou kom ons by kritiese rasteorie. Vanuit kritiese rasteorie leer ons dat dit hierdie kritiese rasteorie basies eenvoudiglik marxisme is op 'n rasbasis. Dit is rasgebaseerde marxisme. Daar is nog steeds die onderdrukkers en die onderdruktes, maar nou is die onderdrukkers mense van 'n sekere ras. Sekere rasse onderdruk ander rasse. En dit is volgens hulle struktureel van aard in die westerse samelewing veral. Alles in die westerse samelewing is rassisties en onderdrukkend. Wit mense is die ergste onderdrukkers volgens hierdie teorie. Hierdie rasgebaseerde magsstrukture is die gevolg volgens hulle van wit voorreg en wit heerskappy, want die wit mense het hierdie stelsels gebou. Minderheidsgroepe word gedefinieer as mense wat onderdruk word weens hul ras, klas, geslag, seksuele praktyke of gebreke. Nie-Christene is juist ook 'n onderdrukte groep. 'n Belangrike term hier wat hulle gebruik wat ons moet verstaan is interseksionaliteit. Interseksionaliteit. Ek vertaal dit nou maar direk. Maar die idee agter dit is soos paaie wat kruis, 'n interseksie. Dit is mense wat as op meer as een manier onderdruk word. Dis laag van onderdrukking. Hulle magteloosheid is meer prominent volgens hierdie teorie omdat hulle meer as een vlak van onderdrukking ervaar. Ek noem 'n voorbeeld hier van 'n voorstander van kritiese rasteorie hoe hy hierdie interseksionaliteit, hierdie laag van onderdrukking verduidelik. 'n Swart man, ek haal nou aan, 'n swart man is minder onderdruk as 'n swart vrou. 'n Swart vrou is weer minder onderdruk as 'n lesbiese vrou. Hoe meer onderdruk jy is, hoe meer morele gesag het jy en hoe minder verantwoordelikheid het jy ook vir jou dade. Volgens hulle. So, swart man is minder onderdruk as 'n swart vrou. Skewe swart vrou is nog die meeste onderdruk. As hy nog 'n gebrek het, dan is daar nog 'n interseksie by. En hoe minder, en volgens die teorie, daai onderdrukte mense het die meeste gesag en die minste verantwoordelikheid. Dit is hoekom wit mans natuurlik onder op die lys is. Mens kan gesonde logika volg en dan sien waar hierdie gruwelike dinge kan en logies gaan eindig. Jy kan jou net indink hoe onderdruk pedofiele is. Om nog 'n voorbeeld te noem, net van 'n paar maande terug in New South Wales, Australië, het die regering van New South Wales 'n fees befonds oor die laaste taboe wat nog afgebreek moet word. En dit is vir die onderdrukte groep wat bestialiteit wil beoefen. Dit is nie maar net 'n onskuldige teorie nie. Dit is werklik 'n wêreldbeskouing. 'n Valse wêreldbeskouing. Soos Belcham ook dit beskryf, 'n ander geloof. Dit is nie net 'n analitiese instrument nie. Dit is nie net 'n filosofie wat ons kan gebruik om dinge te analiseer nie. Dit is 'n onchristelike filosofie, 'n stelsel wat oorlog maak teen Christus en sy kerk. So dis die agtergrond wat gebou het tot by sosiale geregtigheid. En nou kan mens definieer wat is sosiale geregtigheid. Ek gaan twee definisies gee, een meer tegnies en een bietjie meer eenvoudig of waar dit op neerkom. John Harris se meer tegniese akademiese definisie. Sosiale geregtigheid is 'n herverpakte gedaante van gelykmakende idees. Sterk beïnvloed deur idees soos afgelei van postmodernisme en marxisme. Die doel is om ongelykhede tussen sosiale groepe reg te stel deur herallokasie. So dis 'n bietjie van 'n akademiese moeilike definisie, maar dit bevat al die elemente wat ons sover geskryf het. Dis postmodernistiese idees gemeng met marxisme. Die doel is om gelykmakend te wees en om ongelykhede wat hulle as ongelykhede ervaar te herverdeel. Die herverdeling of die herallokasie met die klokkie lui van kommunisme. Meer eenvoudig dan gestel, sosiale geregtigheid is dus niks anders as sosialistiese ongeregtigheid nie. Die sentrale punt van fokus is groepe, sosiale groepe, in terme van onderdruktes en onderdrukkers. Maar ons kan nie net sê dat sosiale geregtigheid nou geregtigheid teenoor sosiale groepe is nie. Want watse groepe praat hulle van? En uit watse oogpunt definieer hulle hierdie groepe? Dis die belangrike vraag. Wat is die aannames oor hierdie groepe? En wat is die aannames van hierdie teorie? In hierdie sosialistiese, humanistiese teorie is Godgegewe morele standaarde nie net afwesig nie, maar juist die vyand, die oorsaak van die onderdrukking. In sosiale geregtigheid is reg of gekeerd van die groepe nie belangrik nie. Die morele waardes van die groepe is nie die punt nie. Die feit dat hulle onderdruk is, is die hoofpunt. Nie of hulle reg of verkeerd is nie. En vanuit hulle eie subjektiewe ervaring van onderdrukking is dit die bepalende faktor. Dit wat gruwelik sondig is, word meestal as onderdrukking gesien. En hierdie sondes en groepe wat dit beoefen word, dus opgehef. Volgens hulle eie definisie geskied sosiale geregtigheid plaas of vind dit plaas wanneer hierdie onderdrukte groepe die mag gegee word wat hulle nie voorheen gehad het nie. Hulle moet opgehef word na die bokant van die samelewing om dus so leiding te neem. En die bestaande strukture moet dus omver gegooi word of stelselmatig verander word sodat hulle aan die bokant is. Ons behoort te erken waar hierdie idees vandaan kom, soos het nou beskryf is. Maar hier is die woorde van 'n voormalige afgesterwe kommunis en activist vir sosiale geregtigheid, Samuel Alinsky. Dis sy woorde. Die eerste radikale persoon bekend aan die mens, wat gerebelleer het teen die instellings, het het ook so effectief gedoen, dat hy ten minste sy eie koninkryk gewen het. Lucifer. Dis sy eie woorde. Hierdie idee van opstand, rebellie, revolusie, is maar die ou idee van die slang van ouds. Om woke te wees, is om bewus te word, om wakker te word, vir die behoefte aan hierdie sosiale, interseksionele geregtigheid. Om bewus te word dat daar die noodsaak is vir 'n opstand, of 'n revolusie, of verandering van een of ander aard. 'N gewaarwording van hierdie onderdrukking, wat hierdie stelsels om ons bring, volgens hulle, en die noodsaaklikheid vir die herverdeling van mag. Weg van die onderdrukker, druktes af na die onderdrukkers toe. Dit is om woke te wees. Die Amerikaanse slang woord natuurlik vir woord vir om basies wakker te wees. Maar hierdie sosiale geregtigheid is, soos vroeër genoem, ook in die kerk. Hierdie term wat ons vroeër genoem het, Fabian sosialisme, het van verleidelike verandering, het aanklank gevind by 'n persoon, Amerikaanse baptiste predikant, by die draai van die eeuw in die 1900s. Sy naam was Walter Rauschenbusch. En hy het ook sterk, interessant genoeg, baie sterk vir Desmond Tutu beïnvloed. Hy kon egter die term Fabian sosialisme op daardie stadium van die geskiedenis nie net so gebruik nie. Want die Amerikaners het toe nog verstaan wat sosialisme is, en sy skrik vir die term Fabian sosialisme. En sou die hele ding dadelik by die deur uitgooi en dit verwerp. Maar Rauschenbusch gaan toe en hy noem dit nie Fabian sosialisme nie, maar eerder social justice. En dis waar die term by die draai van die eeuw die eerste keer in die kerk opgeneem geword het. Dit word toe 'n Christelike voorwendsel gegee, want die woorde klink meer aanvaarbaar. Dit was toe daarna direk verbonde aan die sosiale evangelie, wat ons al van gehoor het. En die idee van geleidelike verandering van hierdie stelsels en strukture en sosialistiese vorm van hulp vir die samelewing het toe ingang by die kerk gekry. In die kerk is dit dan juist ook so, dat predikante juist oor hierdie teorie nie sonde wil sonde noem nie, daar word selfs gesê dat die sonde van sodomie nie van die kansel af veroordeel of genoem moet word nie. Die rede agter die rede, wel, meestal is hierdie predikante onder die invloed of self voorstanders van sosiale geregtigheid. Die gedagte is as volg, hierdie mense is ook deel van 'n onderdrukte groep. Die feit dat hulle onderdruk is, is mos die belangrikste punt. Die morele waarde van die groep is nie eintlik belangrik nie, net dat hulle onderdruk is, is die punt. En weens al die druk van die samelewing, mag ons nie die sonde direk noem nie, want hierdie mense is dan geneig tot selfmoord. Buiten dat dit eerder die skande van die sonde is, wat hulle tot selfmoord dryf, wonder mens hoe konsekwent hulle sal wees, as daar gepreek word oor diefstal, die diefstal van hulle eie eiendom, of die moord van hulle kinders, sal hulle dit dan ook nie noem nie. Hoekom moet die een sonde nou spesiaal oorgesien word? Of is dit nie maar eerder net die gees van die tyd nie, dat ons soog as die kerk onder politieke korrektheid en die druk van die samelewing nie? Sosiale geregtigheid kom baie vir my neer op Jesaja 5, vers 20 tot 21, wat sê, wee hulle wat sleg goed noem, wat duisternis lig maak en lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter, wee hulle wat in hulle eie oë wys en in eie oordeel verstandig is. Dit bring ons by die tweede deel, wat is Bybelse geregtigheid? Wat leer ons uit die Bybel oor geregtigheid? En hoe reageer ons op hierdie filosofie? Ek wil 5 goeders hier uitlig, 5 punte, wat ek verkry by sekere samenstelling van klomp bronne, maar wat nie allemaal noodwendig noem nie, en as iemand wil oplees, daar's heel wat goeie boeke oor sosiale geregtigheid, maar ek gaan net 5 goed van my perspektief af noem. Die eerste een is, sosiale geregtigheid is mensgesentreerd en probleemgesentreerd. Mensgesentreerd en probleemgesentreerd. As ons kyk na die duiwelse taktiek in Genesis 3, dan sien ons, hy kom eers met 'n slinkse stelling, en dit is dieselfde benadering in wêreldse teorieë. Die mense toestand word valslik uitgebeeld as een van droefheid en gebrekkigheid. Daar is iets kort in Adam en Eva se omstandighede. Arme Adam en sy vrou kan nie van al die bome eet nie. Hulle is eintlik gebrekkig en moet juis hulself verlustig in dit wat God verbied. Dit is mensgesentreerd, dis humanisties. Dis probleemgesentreerd, want dit kyk na omstandighede. Hoe God dinge geskep het en hoe hy dit bepaal het, is nie reg nie. Daar moet iets gedoen word om hierdie omstandighede te verbeter. God is 'n leenaar, dit stel die duiwel later baie duidelik, maar eers voor hy dit stel, bring hy hierdie twyfel van die omstandighede. Soortgelyk is akademiese instellings vol baie teorieë, maar een ding is dikwels sentraal in hierdie teorieë. Dit begin met 'n probleem as basis, dat die wêreld as ongeregtigheid gesien word. Nou, daar is ongeregtigheid in die wêreld, maar hoe hulle die ongeregtigheid definieer, en die basis van waaraf hulle dit definieer, is 'n ander storie. Enige teorie wat begin by 'n grondstelling of aanname, dat die woord van God nie waar is nie, nie genoegsaam is nie, en hoe God die wêreld georden het, nie reg is nie, dan is die hele benadering, die hele basis vals, en kan die hele teorie tot niks goeds uitloop nie. 'N slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. As die aannames verkeerd is, moet die gevolg verkeerd wees. Dit is toepaslik as ons dink aan ekonomiese teorieë. Hoe moet ons dan kennis benader? Hoe kry ons kennis? Hoe benader ons kennis? Hoe akademiese instellings, al hierdie goed wat ons moet leer? Want ons is prakties omring deur al hierdie menslike denkpatrone. Maar ons moet onthou, en ons sal meer daaroor sê later, die vriendskap van die wêreld is en bly vyandskap met God. Dit geld ook vir akademiese benaderings in die wêreld. Want die onderliggende filosofie is in rebellie teen God. Die aannames, die basis, is nie neutraal nie. Deur God se openbaring kry ons ware kennis. Soos ons eerder gesing het in Psalm 19. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. En soos die vers in 1 Korintiërs vir ons duidelik uitgelig het, deur wysheid, wêreldse wysheid, het hulle God nie geken nie. Ons kan God nie ken deur wêreldse wysheid nie. Maar nou kom die kerk ook vanaf hierdie basis van 'n wêreldse aanname van probleemgesentreerdheid en probeer op die waar spring. Want ons wil nou ook 'n bydrae lewer en ons wil goed lyk en aanneemlik lyk vir die mense om ons. Die wêreld in die wêreld se oë moet dit daarom lyk asof ons nie oudtyds en oningelig is nie. Ons is op hoogte van sake dalk en ons is modern en progressief. En nou herverpak die kerk hierdie idee van sosiale gedefinieerde geregtigheid in christelike terme en probeer dit vir christelik of net gedeeltelik toepas. Maar vanaf die verkeerde basis kan die filosofie net in een rigting gaan. En dit word bewys met mense wat met 'n klein mate begin in sosiale geregtigheid, dink hulle gaan net 'n deel daarvan ervaar, aanvaar en toepas en dan later is dit die hele gevolg. Die hele trein met al sy karre kom saam in die huis in. Die tweede punt wat ek wil uitlig is, daar is 'n gebrek aan skriftuurlike denke en logika in sosiale geregtigheid. Ons sien dat God Adam geskape het en dat sy opdrag aan Adam duidelik en genoegsaam was. Die duiwel kom soos ons gesien het en hy saai twyfel en hy sê, het God gesê? Hy verdraai die objektiewe stelling om 'n ander logika in te bring. Net soos Marx se ander logika. En dit herinner ons aan daai meervoudige logika. Dit lei tot die direkte ontkenning en dit maak God ook gou uit as 'n leenaar. Waar dit later uitdruklik sê, julle sal verseker nie sterf nie, terwyl God gesê het julle sal. So val dit dan die genoegsaamheid van die woord van God aan. Maar God se woord is genoegsaam. Punt. Die woord kort nie aanvulling nie. Dit kort nie sogenaamde analitiese instrumente van kritiese rasteorie om mense en dinge beter te verstaan nie. Want uit Marx se polygisme, se meervoudige logikas, kry ons nou verskillende waarhede, kontrasterende waarhede, vir verskillende groepe. Maar waarheid sonder objektiviteit is nie waarheid nie. En dis waar hierdie term in hierdie kringe vandaan kom ook, wat hulle noem geleefde ervaring, of lived experience, jou geleefde ervaring. Daar was, wat ek nou aan dink in Australië, met die Australian Christian Lobby, was daar groot TV-program, en die hoof van die Australian Christian Lobby was op dit, en hy was omring deur al hierdie liberale mense, wat eintlik hom aangeval het, en die gehoor was omgekoop, en het was hierdie militante aanval eintlik net teen hom. En hy het baie goed eintlik by die punt gebly en gesê, Christene het mense lief met die waarheid, en dis hoekom ons sondes uitwys, en so meer, maar het hom aanhou aanval, en een van die hoofpunte, wat hulle om heeltyd gesê het, maar hoe kan jy sê, dis verkeerd, jy was nie in daai persoon se skoene nie, dis nie jou geleefde ervaring nie. So omdat dit nie jou geleefde ervaring is nie, het jy nie gesag om iets te sê nie. En die merke van sosiale geregtigheid, van kritiese rasteorie, was deur die hele ding deurdrenk. Want jou eie geleefde ervaring, jou eie logika, jou eie waarheid is mos nou die alles bepalende ding. Dit is die waarheid en niemand mag dit betwyfel nie. As jy dus nou interseksioneel vroulik en skeef is, dan het jy 'n unieke ervaring en jy verstaan dit en slegs dit is waar. Jy mag nie na objektiewe openbaring wys en sê, God sê dis sonde nie. Nee, jy het nie gesag nie. En dit het nie gesag nie. Want alles gaan oor die ervaring, die geleefde ervaring van die persoon en nie oor die objektiewe openbaring van God nie. Niemand mag jou subjektiewe waarheid betwyfel nie. Dit is ook waar die dit goed beskryf. Die term wat hy sê, hy uitgedink het, etniese gnosme, of hulle noem het ook standpunt epistemologie. So, jy het nou eintlik spesiale kennis, omdat jy deel is van die onderdrukte groep. Jy het een unieke insig, en jy het meer gesag, jy kan beter uitsprake lewer. Want vanuit jou standpunt, het jy nou een manier om die wereld te aanskou, en jy kan beter verstaan. Jy dis beter insig, en dit word tot in kerklike kringe aanvaar en openlik verkondig. Wat sê dat hierdie mense eintlik na die Bybel beter kan verstaan. Dit gaan nie oor objektiewe eksegese van die woord van God nie, want dit gaan hierdie mense het beter verstaan, want hulle het 'n ervaring wat hulle laat beter verstaan. Hulle het 'n geheime kennis, soos in die ou gnosme. En vir al die gedeeltes in die Bybel wat oor onderdrukking gaan, kan hulle nou spesiaal verstaan. Hulle het ook hulle eie lys van boeke, hulle eie kanon, buiten die Bybel, en as jy dit nie gelees het nie, dan mag jy nie eintlik 'n opinie hê nie. Jy mag nie eintlik iets sê nie. Vooral nie as jy wit is nie. Vooral nie as jy 'n normale gesin het nie. Vooral nie as jy op 'n westerse manier dink nie. En vooral nie as jy jou teologie by wit, kontinentale, reformatoriese Europa gekry het nie. Daar is egter nie verskillende logikas vir verskillende groepe nie. Daar is net een objektiewe waarheid. God se openbaring in sy woord bevat objektiewe stellings. Maar sosiale geregtigheid gaan eerder, soos hulle dit beskryf, oor die storielyn, die narratief, die prentjie wat geskilder word, die vertelling. Die storielyn, soos ingekleer deur subjektiewe ervarings, is allens bepalend. Nie objektiewe waarheid nie. Die polisieman, wat 'n bedwelmde en aanvallende dief in 'n wurggreep hou, dit is nie belangrik nie. Wat belangrik is, volgens hulle, is die storielyn vanuit die perspektief van die onderdrukte dief. Dit bepaal die waarheid. Soos ons gesien het, word logiese teenstellings aanvaar, absolute teenstellings. As beide goed kan waar wees, goed wat teenstrydig is, ogeenlopend teenstrydig, as mens dit eers aanvaar, dan is het Markse logika en dan is die skrif en objektiewe waarheid by die deur uit. En dis hoe ons vandag so onsinnigheid kry, rondom ons. Mans is vrouens en vrouens sê hulle is mans, want dis direkte teenstellings, maar dit kan ons albei baar wees. Jy kan sommer albei wees, of jy kan wat ook al jy besluit tussenin wees, of enige iets buite dit. En toch word hierdie denke aanvaar. Maar het is teengesonde denke, teen logika. Het is eindelijk een filosofiese oorlog teengesonde denke. Die skrif leer ons echter dat gelowiges vernuwe word deur sy denke, deur gesonde leer, een nieuwe manier van dink. Ons weet, diere redeneer nie. Hulle is net gewaar. Ons kan amper sê hulle is woke. En hulle reageer net op hulle omstandighede. Mense dink en redeneer. En dit is hoekom die skrif ons ook leer, dat valse redelaars soos redelose diere is. Die derde punt, sosiale geregtigheid bevorder ongeregtigheid in die gereg. In ons voormalige westerse wêreld, wetlik op 'n horisontale vlak, het die gereg niemand voorgetrek nie. Inteendeel, dit was die intensie. Ons kan dink aan die voorstelling van Lady Justice, waar die saak geweeg word op 'n skaal, en daar is 'n blinddoek oor die oë. Dis onpartydig, ek sien nie die persoon aan nie. Die saak word aangehoor, en die intensie is om dit deeglik aan te hoor en daaroor te beoordeel. En hierdie beginsels kom vanuit die Bybel. In die mond van 2 of 3 getuies word die saak bevestig. Een saak word aangehoor en beoordeel voor daar 'n antwoord gegee word. Spreuke 18 vers 13. Daar is nie iets soos outomaties skuldig op 'n horisontale vlak nie. Die aansienlike mens, die mense wat aansienlik is, moet nie voorgetrek word nie. En die geringe, daar moet ook nie partydigheid wees teenoor die geringe nie. sê Levitikus 19 vers 15. Maar sosiale geregte gooi alles uit. Mense is nou outomaties skuldig op grond van die groep waaraan jy behoort. Meer as dit, jy word nou sommer horisontaal skuldig gereken oor wat jou voorvaders gedoen het. En jy is nou in 'n plek van voorreg. Dit help nie eers om vir die voorgeslag jammer te sê nie, want in sosiale geregtigheid word jy vasgevang in 'n stelsel van boetedoening. Jy moet reparasies betaal. En dit vir wat jou voorvaders kamste gedoen het. En hier word ook reparasies met restitusie verwar. Restitusie in die Bybel is waar jy teruggee wat jy gesteel het. Nie jou oupa nie. So hartseer soos hierdie onreg is, word dit nou ook in wette vervat. En dis hoekom in Kalifornië nou, klein diefstal is wettig en nie meer strafbaar nie. Want die onderdruktes is mos nie verantwoordelik vir hul eie dade nie. So hierdie stelsel van sosiale geregtigheid is daarop uit kan ons basies sê, om jou naaste se begoed te begeer en dit ook te vat. Maar die Bybel leer ons in die 8ste gebod veronderstel private eiendomsreg. Om iemand se eiendom of se besigheid te vat, te onteien en aan iemand anders uit te deel, soos hierdie sosialistiese stelsel van sosiale geregtigheid dit voorstel en voorhou, is diefstal. Die 4de punt, sosiale geregtigheid bevorder 'n slagoffer mentaliteit. Die Here het nie gekom om vir self aangewysde slagoffers te sterf nie. Nee, hy het gekom om sondaars te red. Mense wat deur genade besef dat hulle self sondaars is, self gesondig het. Mense wat nie ander probeer blameer nie. Nee, net hulle self. Sien ons nie in Genesis 3 dat Adam eintlik vir God blameer nie. Hy sê, dit is die vrou wat u my gegee het. Altyd iemand anders se skuld. Is dit nie die storie ook van die gevalle mensdom en van ons nie? Ons wil altyd iemand anders blameer vir ons probleme en ons sondes. En so blameer Eva ook die slang. Maar sondaars, deur genade weet, besef, verstaan, dat hulle gesondig het. En hierdie genadiglike oortuiging is swaar op ons gemoed. En dit is juist wat ons dryf na ons enigste verlosser, die Here Jesus Christus, in wie daar vergifnis is, regverdigmaking is, in wie ons 'n nuwe skepsel is. Ongelykheid in inkomste en toegang tot geleenthede is nie noodwendig verkeerd en sondig nie. Dit is so deur die Here bepaal. Selfs dan kan ons binne sy wil van werk verander, of ons kan ook, soos Paulus sê, as jy kan vry word, kan jy vry word. Jy kan ook 'n werkgewer word. Wat nodig is, is egter verantwoordelikheid, harde werk en wysheid in besluite. Nie 'n slagoffermentaliteit of die idee dat jy reg op alles het nie. Sosiale geregtigheid, die 5de punt, verwar, dis die laaste punt, die aard en plek van werke. Sosiale geregtigheid verwar die aard van werke en die plek van werke. Baie mense sal sê, maar is sosiale geregtigheid maar nie net wat die kerk beskryf as goeie werke nie. En die punt wat ek wil maak is, sosiale geregtigheid verwar die aard van werke en die plek van werke. Die Bybel praat wel van die weduwee, die wees, die armes. En dit is ons Christelike plig om te help waar en wanneer ons kan, veral binne ons eie gesin en familie. Ook soos Galasiërs 6 vers 10 dit stel, laat ons dan terwyl ons die geleentheid het aan almal goed doen. Dit is nou goed, soos God goed definieer, maar die meeste aan die huisgenote van God. Eerste aan die kerk. Dit is egter ons plig en nie die regering se plig nie. In hierdie goed doen, kom ons verwar nie die skriftuurlike idees van barmhartigheid, liefdadigheid, met die sosialistiese klassifikasies en metodes nie. Kom ons wees versigtig vir verkeerde definisies. Die weduwee is nie noodwendige weduwee oor sy onderdruk is nie. Die wees en die arme is nie noodwendig arm en verlate as gevolg van ryk mense se uitbuiting nie. Dit is nie onderdrukking om te sê dat die vrou nie in die ambt mag wees nie. Die gesin en die pa, of skrifgedefinieerde patriargie, soos hulle dit wil beskryf, is nie onderdrukkend nie. Sorg vir die wees vir die weduwee is ook heeltemal iets anders as die opheffing van kamstigte onderdrukte groepe van transvestiete en sodomiete. Ja, daar is onregverdigheid rondom ons in die wêreld. Die wêreld is gevalle, vol misbruike. Maar die oplossing lê nie in nieuw marxisme nie. Die skrif is egter genoegsaam. Gelowiges het nie die teorieë en die wysheid van die wêreld nodig nie. Hierdie dinge moet geheel en al van mekaar onderskei word. Die aannames moet geheel en al verwerp word. Want sodra as dit aanvaar word, gaan dit gepaard met 'n hele klomp implikasies wat kan en moet volg. So wat is goeie werke en die plek van goeie werke? Wel, ware goeie werke kan net deur gelowiges gedoen word. Heidelbergse Katekismus Sondag 3 vraag en antwoord 91 stel dit duidelik. Wat is goeie werke? Slegs die wat uit ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. Of soos Efesiërs 2 dit vol, stel, ons is geskape in Christus, Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Goeie werke is die gevolg van redding, en het word uit dankbaarheid tot eer van God gedoen, nie om eer by mense te kry nie. In sosiale geregtigheid gaan hierdie dade egter oor wat hulle noem virtue signaling of deugde syne. Juist dit wat die Here Jesus ons voor waarsku in Matteus 6. Moenie dit doen sodat mense jy deur mense gesien word nie, want dan het jy jou loon weg. Goeie werke is die noodwendige gevolg van redding, maar is nooit die basis van regverdigmaking nie. In sosiale geregtigheid is jou dade verkeerdelik die basis van alles. Die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 24 sit dit egter in die regte lig. Ek lees die betrokke deel. Hierdie werke, dis nou die werke as die gevolg van redding, die gevolg van geloof, hierdie werke as hulle uit die goeie wortel van geloof voortspruit, goed en vir God welgevallig, omdat hulle allemaal deur sy genade geheilig is. Toch geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie, maar ons is deur die geloof in Christus geregverdig, nog voordat ons goeie werke doen. Wat is geregtigheid? God definieer geregtigheid. En soos ons gesing het in Psalm 19, die wette van die Heer is waarheid immer meer, regverdig net soos hy. Om God se orde, God se wette, God se verordeninge as onderdrukkend te definieer, is om teen hom te rebelleer. Dit is hoekom die Bybel dit duidelik aan ons stel. Ons is sondig. Ons is van nature in opstand en rebellie teen 'n regverdige God. Hy skenk egter geregtigheid. Hy verklaar gelowiges regverdig op grond van die werk van Christus. Ons is sondig teen rebellie, ons almal in rebellie teen God. Ons het almal gesondig en het ontbreek ons die heerlikheid van God. Maar God skenk geregtigheid. Kennis word verkry ook, en dit is belangrik om te verstaan, met al hierdie teorieë, ware kennis word verkry op dieselfde manier as verlossing. Dit moet aan ons geskenk word deur God. Net soos die mens nie sy eie verlossing kan uitvind, uitdink en bereik nie, dit is alleen uit genade, net so kry ons nie kennis op ons eie insig en krag nie. God moet homself openbaar. Ware kennis en ware verlossing is slegs deur en in die spesiale openbaring van God die 66 boeke van die Bybel. Ons verkry nie verlossing deur die beoefening van ons vrye wil nie, en ons verkry ook nie kennis deur die beoefening van 'n vrye intellek nie. Daar is nie so iets nie. Sonde is egter nog steeds sonde. Die goeie nuus is steeds ook die goeie nuus. Daar is nie hoop in sosiale geregtigheid nie. Maar daar is ewige sekerheid en troos in die geregtigheid wat God skenk. Dink aan Paulus. Wat skryf hy in 1 Timoteus 1 vers 15? Hy sê, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En ons as gelowiges, in wie die Heilige Gees woon en werk, wil dan met Paulus eintlik stry. In ons gemoed sê ons, Paulus, ek hoor wat jy sê, maar ek stem nie saam nie. Ek is die grootste sondaar. Ek en nie iemand anders word geblameer nie. Paulus het nie gesê dat hy deel is van hierdie onderdrukkende rabbiniese stelsel van Gamaliel nie. Hy kon nie regtig help wat hy doen nie. Nee, dit is wel so. Hy was in valsheid opgevang, maar hy het steeds die Here Jesus vervolg. En as verdorwe sondaar is hy nog steeds verantwoordelik. Hy is skuldig. Hy en nie die stelsel nie. Elke gelowige bely, ek is 'n sondaar voor God. Nie net 'n slagoffer nie. Ons is nie slagoffers nie. Ons is eerder rebelle, vyande, goddelose mense in verzet teen God en sy geregtigheid. Vir die wat God genade skenk, bly dit steeds waar. God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En hy, dis nou Christus, het sonde vir ons geword, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom.